Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hvorfor skal norske diplomater holde på å bruke tiden sin på Twitter, X, Instagram, Facebook, med det de holder på med der? Hva hensikten? I dagens episode av Popopolitikk skal vi først dekode hva som skjedde på filmfestivalen i Berlin forrige uke, da festivaljuryen tenkte at de skulle prøve å unngå politikk. Deretter plukker jeg frem en gammel kjepphest fra stallen min. Hvorfor skal diplomater absolutt være på sosiale medier? Vi tar for oss Instagram-kontoen til den norske ambassaden i USA.
I have a dream.
It's one small step for man.
It has turned out to be an endless horribilis.
Either you are with us, or you are with the curse.
Noen nye genser?
Ja.
Tompkins Square Track Club, fornøyd?
Mm. Ja, veldig.
Kjøpt i Amerika?
Jeg har fått den bestilt til Amerika, sånn at jeg kunne plukke den opp. De sender ikke til Norge.
Hvorfor? Hva det for noe?
Altså, Tompkins Square jo Lower East Side, en veldig sånn kjent park, som også, når vi var der, så var vi ofte på punkkonserter, for da var det på lørdag. Det litt sånn gamle New York, mm-hmm. som fremdeles måtte, ja, sånn som du innbilder deg at New York var på 70-tallet, sånn Tompkins Square, litt fremdeles. Også det et sånn kult undergrunnsmerke som heter Quarter Snacks, som har lagt da, Tompkins Square Track Club. Med da den løven der, løvbladet.
Løven.
Løven. Faen, jeg mistet helt norsk. Nei. Altså, med et løvblad som jo New York City Parks sitt symbol.
Akkurat.
Mm. Så det betyr egentlig ingenting, annet enn at jeg veldig glad i Tompkins Square, og så jeg veldig glad i New York City Parks, for jeg lagde basketballbane til oss.
Og så det track club da. Ja. Du jo glad i løping også, det skjønner jo at det kinderegget appellerte da. Men velkommen hjem da, det jo ikke, vi kunne ikke ta for gitt at du sitter her i dag. For det første, tidligere nevnte tatuerings... Jeg var jo redd at du skulle havne i El Salvador på high, sånn strengt bevoktet fengsel.
Mm.
Eventuelt blir støkk i snøværet. Mm. Likevel, mot alle odds, så sitter du her.
Ja, altså vi kom oss jo utrolig nok hjem. Altså, det var så mange av kompisene til sønnen vår som bare jublet når de leste værmeldingen og dagen før han skulle dra. For da tenkte jeg at da kommer han til å bli støkk i New York, og de skulle jo da ha snow day, for med en gang det kom litt snø i New York, så blir jo ungene holdt hjemme fra skolen, eller skolene stenge, men så kom vi oss ut med sannsynligvis det siste flyet, som ble avisert på Newark, og fikk lov til å ta av i retning øst mot Europa, før første snow blizzard, siden 2016 kom inn fra vest. Og stengte ned New York. Altså, de stengte jo gatene klokken 9 den kvelden. Det var ikke lov å kjøre ut i gatene.
Så du, det var på håret.
Det var på håret,
ja. Så det var i min favor og disfavor, de her små kompisene med Snow Day, som skulle ha ønsket sønnen din forble i byen, da.
Ja, så jubel hos Marte og gråt hos barn i Amerika.
Men hos Soran Mamdani, han har hatt veldig travelt med lue og tjukk jakke på sosiale medier, og få folk til å holde seg bedre forbud enn sist. Det stress virker veldig stress å være ordfører.
Ja, samtidig som han virker han har veldig roen om Daniel. Det virker som han synes det gøy at det skjer noe, der han kan være litt sånn på hugget og være en litt sånn action-ordfører, som jeg synes han klær. Og jeg ble litt overrasket over dette her, så det der arbeidstiltaket vi har under Snow Blizzard i USA, at hvis du melder deg på sånne der myndighetsdrevne stasjoner, og så tar du imot en snømåker, og så kan du da måke snø for $30 timen.
Ja.
Så det en sånn dugnad, men med betaling. $30 timen, så folk kan melde seg. Så det synes jeg var veldig kult.
Det hadde du lett gjort.
Ja, altså, da kjente jeg på at jeg skulle... Så, tenk hvis jeg kunne kommet der og...
Content, tenkte jeg. Ja. Content å bringe hjem det.
Så i stedet for så satt jeg og spiste flymaten min på Scandinavia, mens det snøen laver ned over New Yorker.
Mens jeg har oppdaget noe nytt mens du har vært bort.
Mm.
Frokostkino.
Og ja, frokostkino, altså som i at du har vært på Oslo Kino, eller at det noe som arrangert for deg?
Nei, altså, det har jo for så vidt vært arrangert for meg, eller ikke for meg da, men algoritmen gjorde, det mener jeg virkelig, hvis de ikke hadde fått nådd meg på akkurat dette her,
mm.
så var det som frokost, altså det var frokost, vanlig frokost på ja. Vega Kino,
mm.
det var Morgenbladet, og det var iransk film.
Oi,
så hvis ikke jeg hadde blitt rammet altså, den...
Du er som målgruppa, du?
Ja, der jeg Origo I målgruppa. Så,
ja, ja.
Den traff meg, og da tenkte jeg selvfølgelig skal jeg I vinterferien på frokostkino. Hadde ikke noe, det var jo helt perfekt det. Fikk med meg mann også.
Mm.
Da var det enormt rørende syn, synes jeg da. Kom opp trappa der på Vega Kino I Oslo, så går du liksom inn I foyen her, så går du opp, der det litt sånn sofa-område. Der satt det 17 stykker med ulgenser og en brøsje på hånda og leste morgenbladet. Det så ut som en sketch. Veldig søtt.
Ja.
Så da gjorde vi det samme, så gikk vi inn og så bare et UL av Jafar Panahi.
Ja, den iranske filmen. Ja. Mm.
Som var helt fantastisk.
Ja.
Den må du.
Nei, jeg har ikke sett den.
Nei, det må du faktisk.
Ja. Altså, kort fortalt uten å avsløre, hva handler det om?
Og jeg jo så redd for å spoile da, men det jo ganske mørk satire som tematiserer da på en måte fang alle dem som har suttet altså den jo lagd etter at Panahi han fikk jo en lang fengselsstraff etter å ha da, gjort noe som regimen synes var mot Gud eller seg mm. samme ting da egentlig som suttet I det her Evin fengselet, notorisk kjent for å være et veldig eller være et notorisk brutalt sted og når han kom ut derfra så det vel det som har vært direkte inspirasjonen da, skrevet det sammen med en som han en annen politisk aktivist som har også har suttet veldig, veldig mange år I fengsel. Så det handler jo om traumene som de her folkene som har blitt fengslet av en eller annen årsak og torturert I iranske fengsel sitter igjen med, og da de konfronteres med det når de tror de har fått hendene sin på en av fangevokterne. Men litt usikker, ja.
Åja, jeg skjønner, ja.
Så da det, så det jo en
litt
film.
Litt forviklings.
Det veldig forvikling.
Film, ja.
Så det masse humor også, ja. Og masse sånn helt absurde situasjoner. Men så greier på en måte å fange så mye iransk historie og iransk ja. Tragedie på en måte, og den her utrolige... prøvelsen de skal stå overfor noe uansett om den, hva som skjer med det amerikanske styrkeoppbyggingen mm. rundt dem om den kommer med en krig eller ikke det det jo ingen som helt kan vite men den får også fram kompleksiteten I det å være opposisjonen til regimet hvor lett det at de faller ned I sånne ulike båser der man skal konkurrere om å være mest mulig motstander eller minst hvem som kompromisser og hvem det som og hvor mye skal man gi fra seg sin egen menneskelighet og humanitet I møte med sine fangevoktere og så videre så det liksom virkelig store etiske, moralske menneskelige dilemma men pakket inn I en sånn satire forvekslingssituasjon
Så det blodig alvor, men det også hjelp vi har fanget en fangevokter?
Ja, det noen, ja, veldig sånn... og så får du virkelig da, synes jeg. Nei, det dirrer den filmen.
Ja.
Og du tenker at han må kanskje være en av verdens modigste personer. Så virkelig sett der det sitt står så mye på spill. Og den vel nominert I samme Oscar-kategori som affeksjonsverdi.
Ja.
Ikke det sikkert beste internasjonale film?
Mm. Riktig. Og så var han jo, altså han jo måtte ha, ligger jo veldig godt an sånn rent sånn suksessmessig, for han vant jo Gullpalmen I Cannes. Som jo ofte et tegn på at filmer kommer til å gjøre det bra, og skal jo ha premiere snart I Norge. Og dette var en slags sånn forhånds...
Ja, den har hatt premiere nå. Den, det her var...
Og dette var premieren, ja.
Ja, det var liksom... Ja, mer, den hadde premiere samme dagen, eller det,
ja, okay.
et eller annet.
Da skal jeg på kino.
Du må på kino, så jeg jo ikke filmanmelderen av oss, men den filmen her var utrolig bra I mitt hode. Så jeg har veldig lyst til å diskutere den med deg, så du må gjøre det.
Ja.
Hjemmeleksa. Og ja. Da kan vi også... Nå har jo vi noe vi skal gå videre til å diskutere litt om film og politikk.
Ja.
Men jeg vil bare si det helt til slutt da, før vi går over til den videre diskusjonen, at den følelsen av at noen bruker sitt språk, filmen da, her, til å virkelig beskrive for oss som ikke kan delta på noe vis, egentlig, I det iranske dramaet som utspiller seg nå, og greie å gjøre det liksom gjennom en håndfull karakterer, det vanvittig imponerende, og absolutt politisk. Altså 100%
ja.
Politisk. Det blir ikke mer politisk enn det her, samtidig som det vakker film, og vakker historiefortelling, da. Så med det, så skal vi åpne diskusjonen for det vi egentlig har satt oss ned. Vi har observert to forskjellige ting her, I løpet av uka som har gått, ikke bare uka som har gått, men særlig da. Hvordan skal jeg oppsummere det? Det en filmfestival, nemlig...
Berlinalen. Filmfestivalen I Berlin.
Som ute med et slags eksperiment der de påstår at de ikke arena for politikk.
Ja.
Og så, parallelt med det, så finnes det en Instagram-konto, nemlig den norske ambassaden I Washington D.C., som man skulle tenke var et veldig politisk avsender av, eller ja, driver med politikk, som snarere synes å tenke at de driver bare med matlaging og fest og videoer.
Ja.
Så de her to ja. Fenomenene må vi, skal vi prøve å sortere litt I dag.
Ja, så det blir en upolitisk filmfestival, og hva skal jeg si, en fest I singlet etterpå. Men la oss begynne I Berlin nå. For Berlinalen jo ferdig nå. Og for å lage litt bakgrunn, tegne opp et sånt bakteppe for det som nå har skjedd under årets festival, så må man jo først si at Berlinalen en av de mest innflytelsesrike og mest kjente internasjonale filmfestivalene, jo en festival som alltid har hatt et veldig sånn tydelig politisk preg, I motsetning til for eksempel Cannes eller andre Venezia, andre kjente filmfestivaler, så har Berlinalen hatt det så stolthet I å være politisk. Det jo en festival som født av den kalde krigen, og som alltid har eksistert I en by hvor internasjonal og europeisk politikk til stede overalt. Og de siste årene så har jo festivalen også tatt en del sånn tydelige politiske valg, eller erklært tydelig politisk tilhørighet, for eksempel med å dele ut altså ukrainske flagg i disse festivalveskene som alle får, og Lars Zelensky holder åpningstalen, altså erklært veldig sånn at vi pro-Ukraina. Det jo også en festival som har vært en slags sånn hjem for iransk opposisjon. Det har vært veldig tydelig uttalt anti det iranske regimet. Men så, de siste årene så har jo da festivalen Berlinale snakket på seg et lite problem, for den har jo behandlet alt som skjer I Israel og Palestina med en sånn hva skal jeg si, en sånn tysk berøringsangst. Eller, hva skal jeg si, de har det tyske blikket på Israel-Palestina, som har jo gjort at for eksempel når No Other Land vant beste dokumentar for noen år siden, denne dokumentarfilmen som jo blant annet var koprodusert i Norge, men som hadde då både en israelsk og en palestinsk regissør. Når den...
Som handler om at det blir en litt massaforgjørt av en palestinsk landsby på Vestbredden, blir forsøkt erodert eller fjernet av israelske myndigheter, og erstattet med en israelsk militær zone og eller bosetninger.
Ja, riktig, den filmen som har snakket en del om her tidligere. Da den vant for beste dokumentar, så ble det en kjempestor politisk sak i Tyskland av at den tyske ministeren for media og kommunikasjon, tror jeg det var, i hvert fall medieministeren, hun ble observert at hun klappet for regissørene som da mottok denne prisen, ble tungt kritisert for da, og måtte da ut og avklare etterpå at hun hadde kun klappet for den israelske regissøren av No Other Land, ikke for den palestinske regissøren, for filmen hadde jo da allerede blitt tungt anklaget for antisemitisme, både fra semi-offisielt hold og fra, på en måte, fra den tyske offentligheten. Og så videre så var det vel altså, flere filmregissører som hadde uttrykt støtte til Palestina i sine takketaler, ble jo da rett og slett etterforsket av tyske myndigheter for om de hadde sagt antisemittiske ting. Og så har festivalen da måtte holdt seg litt sånn i bakgrunnen på det. De har vært veldig tydelige på pro-ukrainsk og pro-iransk opposisjon, mens med tanke på Gaza og Palestina og Israel, så har de holdt seg litt mer tilbake. Og da er bakteppet for det som skulle bli en diskusjon og en, altså debatt og ting som skjedde som bare preger fullstendig årets festival. Og da må vi begynne til, på den første pressekonferansen til Wim Wenders, altså juryformannen for årets festival, som skulle avgjøre hvem som vant alle de forskjellige
priserne.
Han er jo en av de, han blir kallet, liksom, han er tysk, moderne tysk films gudfar, kjent for kanskje mest for Paris, Texas, som er en av hans store filmer, The End of Violence, senere. Altså, kanskje den største tyske regissøren de siste 30-40 årene. Han var da juryformann.
Er det en helt tysk jury, eller er det en
internasjonal? Nei, den er internasjonal, ja. Så han ble da spurt på en pressekonferanse, som er den faste liksom, åpningspressekonferansen som juryen har, hvordan han forholdt seg til at kunstnere og filmregissører, om det kunne være politiske. Og da satte han i gang tema for festivalen. Nå skal vi høre hva Wim Wenders svarte der.
I also have a political question. I was hoping to get a quick answer from everyone because since Ewald said, you know, change the world, this festival does not happen in a vacuum. The Berlinale as an institution has famously shown solidarity with the people in Iran and Ukraine, but never with Palestine, even today. So my question is, in light of the government, the German government's support of the genocide in Gaza, do you, as a member of the jury, support this selective treatment of human rights?
We have to stay out of politics, because if we made movies that are dedicatedly political, we enter the field of politics, but we are the counterweight to politics. We are the opposite of politics. We have to do the work of people and not the work of politicians.
Ja, nettopp, ja.
Ja.
Counterweight to politics.
Yes, og dette førte umiddelbart til reaksjoner, ikke bare på festivalen, men også i Hollywood. Dagen etterpå ble det publisert et brev signert av 80 forskjellige skuespillere, regissører og filmarbeidere, blant annet store navn som Tilda Swinton, Javier Bardem, regissøren Adam McKay, hvor de da protesterte kraftig mot påstanden til juryformann Wim Wenders at film ikke politisk. Og da de, hovedpoenget her som tar ut av dette jo da at de mener at Berlinalen har lagt et sånt rangeringssystem over menneskerettigheter, der iranske og ukrainske menneskerettigheter noe en kan snakke høyt om, og erklære tydelig støtte til fra offisielt festivalhold, mens det som skjer i Gaza ikke har det samme nivået, altså at det ikke får den samme oppmerksomheten fra festivalen. Og det førte jo også videre til at festivalsjef Trisha Tuttle leverte en sånn et langt statement, en slags pressemelding, der hun sier at kunstnere bør ikke forventes å kommentere alle bredere debatter om en festivals tidligere eller nåværende praksis som de ikke har kontroll over. De bør heller ikke forventes å uttale seg om alle politiske spørsmål som tas opp med mindre de ønsker det. Men journalisten som vi hørte stilte...
Hun der, hva var rollen?
Hun festivalsjef. Altså hun styrer hele...
Ja, så han juryleder, hun festivalsjefen, og juryrederen sier det her jo ikke et politisk... Vi jo ikke politisk, vi en motvekt til politikken.
Ja, og han jo da som juryformann, så kan du si at han jo regissør, han jo en fri kunstner, men som juryformann så tar du på deg en jobb for festivalen.
Definitivt en annen hatt.
Ja.
Og så sier festivalsjefen selv... det urimelig å drive og stille utøverne til veggs over politiske spørsmål,
ja.
Uansett på en måte.
Ja, og da hun egentlig da prøver å si, jo delvis til si, det internasjonale pressekorpset og et internasjonalt publikum, så prøver hun jo å si at kanskje vi snakker om film nå? Kanskje vi bare ikke gjør dette til en festival der vi kun stiller politiske spørsmål?
Litt sånn som Lise Klaveness, fotballpresidenten, gjør når Norge skulle spille mot Israel,
ja.
Så det på en måte ønsket til NFF, at spillere skal få slipp å uttale seg om det her. Vi for å spille fotball. Vi kan ikke forvente av dem. Hvis de har meninger, vær så god, men ikke forvente at de skal ha det.
Ja. Prøv å ta litt av ansvar, ja. Eller ta litt av byrden fra kunstnerne da. Men mest av alt så snakker hun til sitt hjemlige publikum, altså den tyske offentligheten. For Berlinalen jo en festival som i stor grad den så å si fullfinansiert av offentlige tyske midler, som gjør at den avhengig av å ha, ha en tillit hos et tysk publikum, og ikke minst hos tyske politikere. Og for eksempel så har jo borgermesteren i Berlin, Kai Wegner, gått knallhardt ut og kritisert Berlinalen tidligere når de for eksempel har gitt priser til No Other Land. For han mener at det en film som åpenbart bærer noe antisemittisk i seg på grunn av Gaza-blikket som den har på situasjonen.
Men hvis jeg... Altså, det er jo en vesensforskjell her mellom selvfølgelig nå var jeg som trakk inn fotballen, men at en fotballspiller skal få slippe å forholde seg til politikken i et land den skal spille en landslagskamp mot, det noe en ting.
Ja.
Men kulturen jo, som du sa, liksom, og også Berlinalen innlednings, eller egentlig et sted som i hvert fall ofte påstår at de jo på en måte ytringsfriheten og demokratiets vokter, hvis ikke fri debatt i form av alle mulige meninger, ytringer og kulturuttrykk kan eksistere der, så hvordan skal det gå med resten av oss, liksom, med resten av samfunnsdebatten?
Ja,
så det jo så forventninger, altså vil du ikke ha lik forventning den sportsutøver som den kunstutøver?
Nei.
Jeg ville tenkt at selvfølgelig det finnes kunstnere som kan si det jeg driver på med bare kunstnerisk og det ikke noe kommentar til noe som helst, men veldig mange kunstnere har jo også valgt den veien fordi de engasjerte mennesker,
ja.
Hvertfall
ja, også spesielt på en festival som Berlinalen som alltid har mange egentlig altså tungt politiske filmer i programmet sitt. Ja. Og da skal vi se det sånn, altså at Berlinalen jo ikke en film som har skydd unna for eksempel å ha palestinske stemmer på programmet.
Nei.
Det jo en...
De har hatt det.
Ja, definitivt. Og har jo til og med gitt priser sånn som ja. Til No Other Land som vant for beste
Men gjør det da til en ganske stor omkostning. Ja. Så du kan si at man kan forstå dem at de ikke har lyst... Altså det lettere å la være. Litt sånn som det liksom lettere å la være for litteraturhuset i Oslo å invitere en israelsk forfatter nå.
Mm.
Fordi det en eller annen form for protest kommer det til å bli uansett om det fra noen som ikke vil at den skal gis plattform eller at det noen som synes at den plattformen den skal være ikke burde være men dels enig med meg eller et eller annet så alltid i kontroversielle spørsmål så vil det alltid være lettest for en festivalledelse
å la være ja.
Men samtidig da da kritikken fra sine egne at da svikter du litt ditt opprinnelige oppdrag
Ja, spesielt når du da har vært der ute og erklært veldig tydelig politisk støtte til, ja som nevnt da, Ukraina og den iranske opposisjonen. Og så, da jeg tror kanskje hun var redd for når hun måtte komme med denne måtte erklæringen, pressemeldingen sin, var jo noe av det som kom til å skje. For den stemmen som jeg hørte som intervjuet, eller som stilte spørsmålet til min venn deres, det jo en som heter Tilo Jung, som en ung, ganske stor YouTube-journalist i Tyskland, som da har åpenbart bestemt seg for å gå på alle pressekonferansene og ta tak i akkurat dette samme, og stille vel egentlig mer eller mindre det samme spørsmålet til de fleste skuespillerne. Blant annet da til, husker du Dr. Doogie? Neil Patrick Harris?
Ja, ja, han lille legen.
Ja, han som var sånn 13 år gammel lege.
Ja, ja, ja.
Som en veldig kul skuespiller, og som var på Berlinalen med sin nye film, og som også ble stilt dette samme spørsmålet dagen etter alle kollegaene i Hollywood, eller ikke alle, men altså 70-80 kollegaer fra Hollywood har...
Ja, absolutt ikke alle.
Nei, har kritisert både Wim Wenders og festivalen, så får han dette spørsmålet.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Vi skal trykke til fløyta går.
I was wondering if you guys consider your art political, and if so, how can movies these days help fight the rise of fascism in Europe and America?
Well, I think we live in a strangely algorithmic and divided world right now. And so as artists, I'm always interested in doing things that are apolitical because we're all as humans wanting to connect in some way. That's why we experience things together.
Och då är det ju plötsligt det, kan jag säga, det amerikanska icke-svaret som kommer in I festivalens lilla gryta och koka upp detta med att ja, nej, I en vanskelig politisk tid så är det viktigare än någonsin att politiken, nej, att kunsten byr på något annat, att vi är apolitiska i algoritmens tid, som är ju ett för så vidt ett välformulerat svar, men det är ju ett svar som också ordentligt fyrer upp stämningen bland alla som menar att Berlinalen har en slags plikt for å fortsette å være en politisk festival som snakker for de undertrykte.
Ja, men det jo mulig å følge det resonemanget hans, synes jeg. Ikke sant? At det han har jo, det jo riktig tidsdiagnose.
Ja.
Det absolutt algoritmedominans. Og det her veldig atomiserte liksom, verden som vi lever I alle på hver sin feed, ser ikke det samme, opplever ikke det samme, hører ikke det samme.
Mm.
Og at det I en sånn tid ville vært på en, at det, da ville det verdifullt å fremheve fortellinger om menneskets dype natur, fellesskap, alle de her tingene som universelle,
mm.
uansett hvem du og hva du tror på. Det bare at det jo også egentlig politisk, da.
Ja, det da ser poenget mitt at han bruker det amerikanske ja. Begrepsapparatet på noe som vi egentlig enige med Europa, men som vi på en måte bruker litt andre ord på.
Ja.
Han bruker ordet apolitisk,
mm.
Som jo et ord som måtte resonere jo helt feil hos de som da vil ha det politisk i Europa
ja,
og i Tyskland. Men det han egentlig sier jo at ja, men kunsten jo det som skal bringe oss sammen. Kunsten jo det vi trenger politisk
mm.
i en delt tid. Men det som alle blogger, alle nyhetsjournalister og alle youtuberer og alle filminfluensere biter seg fast i jo at han bruker ordet apolitisk. Og da bygger videre på denne her litt klønete formuleringen til Mendes om at mm. kunsten ikke skal være politisk, og vi skal ikke gjøre jobben til mm. politikere.
Det et veldig privilegiert, fra et veldig privilegiert standpunkt også, du kan velge deg en såkalt apolitisk menneskelig fortelling.
Mm.
Men hvis du representerer et folkeslag som enten har vært undertrykt I 40 år av et brutalt regime, eller under okkupasjon I enda flere år, eller hva det nå
mm.
eller en minoritet som ikke har rettighetene sine, så har du trenger andre virkemidler, antageligvis, og du trenger en annen type stemmevolum enn det du kan ha komme inn som Dr. Doogie og yes. liksom mane til. Jeg skjønner, mm. altså det jo kanskje singlet det I glass her nå, Slettemark, med oss to. Vi litt sånn team innestemme fordi vi ikke det ikke står noe på spill for oss.
Ja. Jo, det jo det jo lett da å snakke med innestemmer når en
mm.
når det ikke noe mm. når det ikke noe hast. Selvfølgelig.
Og det jo sånn sett I den her ja, nei, det ikke noe jeg synes, ja, han har et poeng samtidig mm. som det definitivt også et poeng som hans som ikke kan heller universaliseres eller avkreves andre. Det jo det som I på politikkteam innestemme, så sier vi jo mm. ikke at folk ikke har lov å bruke noe annet. Eller det I hvert fall ikke det som liksom hensikten med å fremelske folk som prøver å forstå, eller prøver å forklare, eller prøver å snakke rolig med hverandre.
Mm.
Det ikke et forsøk på å si at de som velger andre typer virkemidler ikke har, at ikke det legitimt.
Mm.
Det forskjellen. Men han sier jo heller ikke det da. Men vi tolker det sånn da. Eller internettet.
Ja. Og det jo det som interessant her, jo at på Berlinalen så tror jeg nok at de fleste, altså, kan jeg si, det mange her som prøver å uttrykke at kunsten jo politisk, men at den ikke skal gjøre jobben til politikerne, men så blir han fanget opp i et sånt jag etter overskrifter, som, jeg synes Ethan Hawke var vel den som et stykke ut I festivalen så skjønte jo han at dette spørsmålet skulle komme
mm.
og han jo en velformulert amerikaner New Yorker som åpenbart da har forberedt seg på å avvæpne dette spørsmålet som da har kommet til de fleste skuespillerne på Berlinalen. La oss høre hva han svarer her.
Ethan, I have a totally different kind of question. What's your position on artists raising their voice to fight fascism, which is the enemy of artistic freedom, and standing up for democracy and human rights?
All right. the last place you probably want to look for advice in your spiritual council is a bunch of jet-lagged, drunk artists talking about their film. That said, I love the movies, and I believe in the power of cinema to affect. So I love that is what we're offering the world in response to that. And, you know, anything that fights fascism, I'm all for.
Der klarer han å ta det åpenbart planlagte aktivistspørsmålet med både godt humør og peiler det inn på egentlig det som flere har prøvd å uttrykke da. At liksom som kunstnere så har vi bare lyst til å bidra til forståelse.
Men du kan bare ikke, så merker bare jo flere av de svarene du spiller av. Det ikke mulig I 2026 å påstå at noe av det du gjør ikke handler om noe, ikke dreier seg noe om politikk. Jeg merker jo at jeg synes at det svaret hans veldig sånn, det så latskap, intellektuelt latskap, å si at her vi, og vi litt småfulle, og vi brisen og jetlag, og samtidig som samme folkene hele tiden messer om hvor viktig de for demokratiet, for ytringsfriheten, hvor modig de de skal ha, og derfor så skal de jo også, som Berlinalen og andre fest, skal ha av statsbudsjett og kommunebudsjett og ha støtte fra politikerne og så videre. Og hvis du skal ha det, så må du bevise at du har merverdi I samfunnet, og at du noe. Men her det jo, jeg synes bare at det virker som en sånn, på samme måte som det, umulig for oljefondene nå å si, nei det vil du ikke med det politiske det her og så fotball nå, nei det ikke politisk, at vi skal bare si, det går ikke an akkurat nå.
Ja, det så vidt enig med deg, men samtidig så det jo også en reaksjon på en journalist som egentlig ikke interessert I å ja. Diskutere.
Han møteplager akkurat her.
Ja.
Det jeg med på, absolutt.
Og da tipper jeg de forberedt på det. Nå har de på en måte skjønt såpass langt ute I festivalen at her kommer dette standardspørsmålet til å komme. Og da kan han jo si at han kunne jo kanskje forberedt seg bedre på det. La oss spille en til, for han svarer litt mer etterpå, Ethan Hawke.
I guess my question is to Ethan, and the whole team is welcome to answer as well. Just now it was revealed that there's an open letter signed by several of your peers, Tilda Swinton, Adam McKay, Javier Bardem, about criticizing the festival's silencing of discussions of politics and Palestinian voices. So I want your opinion on how you feel about Palestinian voices, artists being criticized or silenced as there is an ongoing genocide.
I don't know enough about what you're asking to speak about the names that you suggested. I have no context for that question. Last time I spoke publicly about any of this, I was really shocked at how much animosity it was met with people saying things like actors shouldn't talk about politics or things like that. We're just citizens sharing our opinion and you're willing to make of it what you will. And we all have to think about how we contribute and do the good that we have the power to do.
Så erfaringen til Ethan Hawke at sist gang han prøvde seg på et eller annet bemerkning, refleksjon, rundt akkurat spørsmålet om Israel og Palestina, så vart den chockerad över hur mycket stöd det blev.
Ja, ändå måste det alltså fientlighet han blev mött med. Ja.
Och
då är du lite tillbaka till då som festivalchefen väl ville försöka och skärma de inviterade skådespelarna och regissörerna mot, nämligen att de ska svara för på allt möjligt.
Ja, men för att Hvis vi snur på hodet, ikke sant, var så at han, ene journalisten her, litt sånn, det blir veldig sånn, han går og stiller det samme spørsmålet hele tiden.
Tilo Jung, ja.
Ja, man kan si, det på en måte ikke noe god samtale starter, fordi at han blir, med en gang han starter med det samme spørsmålet, og som har såpass mange lada ord og lagt et premiss I seg, som da hvis du begynner enten så må du gå I rette med hele spørsmålet og lage et langt foredrag over det, så jeg skjønner jo liksom, så det uklokt, men går det an å tenke på det som at han den eneste, høres det da sånn ut på det du forteller, som stiller et sånt type spørsmål til de her kunstnerne på et tidspunkt der man absolutt kunne tenke at det her noe som hele kulturjournalistikken, altså hele korpset, kunne vært opptatt av. At det er et eller annet... Det er ikke han som egentlig gjør feilen.
Det altså, da han gjør at han stiller spørsmålet som festivalen åpenbart bør få, da stiller han spredd da utover på de forskjellige pressekonferansene til de som da er skuespillere og regissører og som er invitert. Så jeg synes jo det, jeg synes det er helt betimelig å stille de spørsmålene til på en festival. Som har problemer med å forholde seg til det som skjer i verden i dag. Samtidig som det jo er jo det blir ekstra komplisert her av at dette er i Tyskland.
Ja da.
Hvor det for eksempel, altså hvor staten Israel står i grunnloven, og hvor festivalen har et problem at de blir etterforsket når folk går med palestinaskjerf på scenen og tar imot priser. Så det hele blir en sånn saus av at forskjellige aktører, altså festivalen, og regissører, og skuespillere, og journalister, snakker til veldig mange publikum samtidig. De snakker både til de som funder, altså finansierer festivalen, den tyske offentligheten, de snakker til et amerikansk internasjonalt publikum, de snakker til et europeisk publikum, og ikke minst så snakker de til et tysk hjemmepublikum. Problemet her kanskje er vel at hele åpningen på festivalen med Wim Wenders juryformannen som erklærte at de ikke skal være politiske, startet bare altså, å rulle en snøball av røret kommunikasjon fra festivalen, som da ble oppfulgt opp av festivalens egen sjef, og som gjorde at den da gjorde det nesten nødvendig å stille disse spørsmålene til skuespillerne og regissørene utover festivalen. Dette kunne blitt...
Fortsatte gjennom hele festivalen?
Ja da, altså du kom jo til slutt så kulminerte det med en sånn... Jeg må forklare litt hva som skjer, for det Channing Tatum, som er på besøk med sin nye film, som...
Hvem
er
han, ja?
Channing Tatum er en veldig pen skuespiller, som er kanskje mest kjent for sin rolle som mannlig stripper i Magic Mike-filmerne. Ikke sett Magic Mike, hverken en eller to, nei. Men for veldig mange lyttere så er Channing Tatum kjent for sin stramme overkropp. Han blir da spurt av en kvinnelig journalist, som du hører stemmer til her, om hans syn på festivalen og Gaza. Og så hører du i bakgrunnen her at en tysk journalist bare roper «Å nei!» Altså, «Nei! Igjen! Nok mas!» Og så sier han også, men hva med at du spør han om Hamas? Som er jo den tyske offentlighetens stemme egentlig da, som sier at du kan ikke snakke om Gaza uten å si at det er Hamas sin feil. Så la oss høre på dette. Og la oss bare sjekke.
I have a question for Channing. You must have surely seen the political debate about the festival this year. Have you considered signing the open letter by Hollywood artists who have criticized the festival for what they feel is a silencing campaign when it comes to solidarity with Palestine?
I don't even know what's happening exactly. Oh, I think I didn't hear very much of what you said, but now I think I do.
Thank you for your question, and we're happy to discuss with you afterwards, but I think we'll move to another question.
Og det er vel en slags oppsummering av hele festivalen.
Ja, det var en tydelig gang i det, i hvert fall, at de skuespillere, de må gjøre et eller annet med lydanlegget, for alle sliter veldig med å høre hva journalisterne som vil ha bemerkninger om politikken, de hører ikke hvem si.
Ja, jeg skjønner ikke hva du sier også. Det. Men så sitter han jo der da, på slutten av festivalen med Channing Tatum, Magic Mike, som blir spurt et spørsmål, og så blir han ropt til av en annen journalist, og så er det egentlig en krangel mellom de to journalisterne om å definere hva en skal spørre om.
Mm.
Og så ender det opp med at moderatoren for pressekonferansen sier bare, ja, jeg hører spørsmålet ditt, men jeg tror vi bare skal bevege oss videre til neste spørsmål.
Vi vil veldig gjerne snakke med deg altså etterpå.
Ja.
Mikrofon.
Så da var Berlinalen...
Men Asbjørn, for å, ja. Hvis vi skal runde av her, nå, det her åpenbart et internethull som veldig takknemlig for at du tok en forlag og dykket ned i.
Mm-hmm.
Men hvis man skal... Så, hva, hvis jeg da lurer på, eller kanskje noen andre som hører på det her, og hva betyr det egentlig det her for liksom, hva er det man... Hva vi har lært av dette her, hva er det vi skal følge med på? Hvis det er som det ene jeg hører du si, er at det her er på en måte et tegn i tiden, ikke sant? Du ser at det blir stadig mer konfrontasjon, sånn.
Mm.
Men samtidig så sier du at Berlin er et spesiell plass på jorda i akkurat det her spørsmålet. Så da skal vi egentlig ikke forvente at det samme kommer til å skje på andre festivaler og samme, liksom, med samme type betoning, eller hva?
Jeg tror dette kommer til å føre til at publicister, altså de som er ansvarlige for hvordan skuespillere og regissører og Hollywood og alle fremstår i offentligheten, kommer til å ta et enda tydeligere grep på pressekonferanser, intervju og alle settinger der skuespillere kan bli satt i en posisjon der disse spørsmålene blir stilt.
Mm.
Det er jo for eksempel sånn som hvis du ser et intervju på altså helt tar enten det VGTV eller det for den saks skyld Aftenposten eller hvem det måtte være med en skuespiller som er i lanseringsmodus for sin nye film, så er det jo faktisk allerede sånn at da opptaket da blir gjort av den som er representant for filmen og at en får ikke utdelt av opptaket før intervjuet er gjort, i tilfelle han har stilt noen spørsmål som en ikke vil ha.
Mm-hmm.
Og dette her kommer nok til å tette seg enda mer til, at en kommer til å sørge for at en kontrollerer mye mer hva journalister som slipper til, forhåndsavtale, spørsmål med mer potensielle konsekvenser for det som stiller feil spørsmål, tror jeg kommer til å rett og slett ja, sørge for at enten Ethan Hawke eller Channing Tatum eller andre ikke kommer i posisjon at de skal bli gjort til sånn virale memes for ikke kunne klare å svare på politiske spørsmål. Men samtidig så tror jeg har faktisk en liksom tro på at selve Berlinalen som politisk festival skjønner at her fikk man det ikke helt til i år. Vi klarte ikke å være den, måtte, klarte ikke å være måtte, på toppen av ting her.
Mm.
Så jeg tipper at dette er bare begynnelsen av da vi kommer til å se på Berlinalen, at den kommer til å være enda mer politisk til
neste år. Altså at den ikke klarer å unnslippe det?
Neida, altså de skjønner at dette er den typen festival vi er. I år så mister vi litt grepet på, måtte, på budskapet. Vi klarte ikke helt å kommunisere hva vi egentlig mente, men at de kommer til å forberede seg bedre på det til neste år. For dette blir jo garantert tema igjen i 2027 for Berlinalen. Men for å se det sånn, jeg tror ikke du skal forvente noen veldig dramatiske, politisk ladet spørsmål på den røde løperen på Oscar om noen vekker.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
Å, All right. Jeg ikke enig med meg selv på hva jeg skal tenke om Berlinalen og hvordan, hva som det klokeste veien fremover. Men jeg takker deg for observasjonsevnen din, internett-Google-skillsa dine, og bakteppet, ikke minst. Det liksom å sette Berlin inn I sin rette kontekst. Men jeg har en egen gammel støvete kjepphest som jeg ønsker å ta.
Oi, oi, oi. Det Martes internett vi skal til nå?
Ja, absolutt.
Oi, oi, oi.
Altså, jeg har lyst til at vi skal I motsetning da, til det her filmfestivalen som prøver desperat å være apolitisk, så det en på en måte en gammel observasjon, men som har blitt reaktivert hos meg nå den siste uka, hos en aktør som da veldig politisk avsender, men som prøver, virker som prøver å sky politikk, og bare driver med utenomsportslig adferd.
Ja.
Og da skal jeg altså til Twitter-diplomati, eller det som jeg på en måte har pleid å være overskriften på det, digitalt diplomati.
Ja.
Og vi skal etter hvert bevege oss inn til Instagram-kontoen til den norske ambassaden I Washington D.C.
Ja, for den har fått fryktelig masse oppmerksomhet. Vel, det sånn cirka siste halvåret, siste året, så har den gått litt viralt?
Ja, det vel siste halvåret, riktig å si, for en eller annen gang I august, tror jeg det vel var den første videoen som gikk viralt av kokken Eilif, som jobber på I residensen eller på ambassaden, den norske ambassaden I Washington. Og den første videoen som gikk viralt var en video der han står med ambassadør Anniken Huitfeldt på kjøkkenet og hun liksom legger inn en slags bestilling på kanelboller. Det som
cinnamon buns.
Ja. Og det her startet da først liksom startskuddet for det som I Washington D.C.-bobla da har nå blitt liksom pastry diplomacy fått pastry diplomacy merkelappen
ja.
Merker på stemmen min at jeg allerede
Du ikke så glad I vetebaks diplomati?
Nei, men altså jeg skal prøve å komme jeg har veldig lyst jeg egentlig helt totalt allergisk mot det som foregår på den Instagram-kontoen, merker jeg. Men så har jeg lyst til å bare prøve å forstå hva det egentlig som, hva det fenomenet her? Hva det vi, hvorfor, hva det som, hvorfor blir jeg, synes jeg det her så dumt? Og hva det egentlig et uttrykk for? Så det jeg har lyst til å undersøke. Du med?
Jeg med.
Vi kan godt høre på den siste siste videoen de la ut.
The ambassador was craving a party. We called it Arctic Cool.
The ambassador was craving. Altså, det her jo liksom et eller annet en hashtag da, så de har bestemt seg for at alle de her videoene skal starte med det, at ambassadør Anniken Huitfeldt krever noe, og kokken bare leverer. Og det hører til historien at når ambassadøren krever noe, og kokken må levere, så må han også klæ av seg.
Ja, han kjører alltid singlet,
ja.
Og har forklart at det ganske varmt på kjøkkenet.
Det bare hold ikke mål som forklaring på noe som helst. I hvert fall ikke fra den offisielle Instagram-kontoen til den norske ambassaden I USA. Og det en sånn en... her det da line-up til en fest. Og så det... Så det... Så jeg da. Når jeg satt og rage-hatet på den... Eller kikket på denne videoen her... Så hadde det dukket opp et internettroll som jeg kjent igjen.
Ja.
Det slette Mark, han hadde ikke sansen for lydsporet til denne Instagram-kontoen.
Altså det må sies, dette en video der de reklamerer for Arctic Cool, som vel et sånn norsk fest som en inviterer masse folk på I Washington for å vise fram norske ting. Sikkert sånn, selge litt brunost og litt det norske landslaget, og sikkert noe laks og gass og sånne ting. Det klassisk sånn.
Ja, ja, man skal,
sånn,
det
sånn
branding,
på,
liksom.
Ja, branding. Det sånn,
det som diplomati, en del av det.
Ja, sånn næringslivsdiplomati. Og så klarer ikke jeg å holde meg unna, eller ikke legge merke til at lyden her var sånn, nesten sånn AI, KI-generert nyhetsmusikk som skal liksom skape en eller annen form for som brusende blod eller et eller annet. Og så ser jeg at musikken som de har lagt på denne Arctic Cool, The Ambassador Was Craving a Party, det FIFA sin offisielle World Cup-sang, eller så The Official FIFA World Cup-theme, som jo sannsynligvis KI-generert. Og så bare plager...
Helt sikkert sin hele FIFA virker å være KI-generert. Ja, ja. Det ekte intelligens, en plass igjen I systemet.
Og da blir jeg litt sånn irritert, for da har jeg lært merke det på flere av disse videoene, som jeg har nok ikke irritert meg på samme måte som deg, men det plager meg veldig at når de først har gått viralt, så bruker de ikke norsk musikk.
Jeg så du hadde kommentert I en annen video også. At,
ja, jeg har kommentert. Altså, jeg kommenterer veldig sjelden på internett.
Du skal men, I hvert fall ha at du der med fullt navn og nummer.
Ja da.
Jeg, og du saklig.
Ja.
Du lurer, du har et spørsmål, og det angående musikkvalget.
Ja, så mitt spørsmål på Instagram-kontoen jo, hvorfor bruker dere generisk FIFA-musikk og ikke norsk musikk?
Ja,
hilsen. Som jeg synes helt, ja, hilsen Asbjørn 1975, ja. Som jeg da heter der da. Ja.
Mens, ja. Jeg har likevel lyst det til å liksom prøve å arrestere min egen allergi.
Mm.
Så hva det som, liksom for min del så det, jeg skal innrømme, jeg synes musikken også irriterende, men ikke det som liksom...
Det ikke det første du tenker på.
Det det som irks me the most.
Mm.
Så, det her jo en relativt ny epoke I en lang strakt øvelse, nemlig diplomati, ikke sant? Den digitale æraen jo fortsatt relativt ny. Så det utgangspunktet her. Og så det jo, en ting jo politikere. Altså Morgenblad hadde et spørsmål til statsministerens kontor her for noen uker siden, om hvorfor statsminister Jonas Gahr Støre fortsette på Twitter eller X da, siden den der jævla plattformen har begynt å klæ av Altså, du kan jo med KI der, klæ av alle damer og jenter
I alle aldre. Du kan bruke grokk til å klæ av aldre. Hvem du vil og ja. Lage bilder av.
Og da har de sagt, det jo liksom et høl av menneskeheten blitt, så hvorfor statsministeren der?
Mm.
Og da svarer de på SMK at det større fordeler enn ulemper med å være der, og de når et annet publikum. Det jeg veldig usikker på. Fordi det her mitt, så det utgangspunktet, mitt første spørsmål jeg har I mange år lurt på, hvem det politikere tror de egentlig når av et annet publikum når de deltar på sosiale medier på den måten de gjør?
Mm.
Har du noen gang byttet mening om noe utifra at noen har postet noe på internett?
Ja, altså postet noe på internett.
Ja, altså en politiker ja. Som har liksom, da har du tenkt sånn, men...
Nei, ikke av politikere, nei. Men av meningsbærere, definitivt.
Ja, ja, ikke sant? Men det jo folk som da kanskje mer...
analytikere.
Digital, flytende digitalt, altså som behersker. Det jo et eller annet element med de fleste statsledere, eller folk I høye posisjoner. Mm. Ikke alle, men de fleste har... ikke vokst opp med internett og det digitale rommet. De ikke native på internett, som man sier om yngre generasjoner.
Mm.
Her gjelder meg selv også. Jeg ikke native, og derfor så blir det noe klønke når liksom, man skal prøve seg på det her fenomenet. Det liksom som en tonart du ikke helt behersker. Mm. Men jeg kan akseptere at jeg tror ingen har noen ganger byttet mening av at det har skjedd at statsministeren legger ut noe som helst, hverken på X eller på Instagram, eller tror Støre legger ut nok et bilde av at han på søndagstur på ski I Nordmarka I Oslo.
Jeg jogger I Central Park.
Ja, men da det liksom dem som liker Støre, liker Nordmarka, liker skigåing, de tenker sånn, unner han en fridag nå, det var godt å se, det var lurt av han. de som
Jo, men det jo heller ikke skadelig da. Altså det ødelegger jo ikke noe for det politiske budskapet. Ikke det mer å være med på på en måte underbygge hans på en måte, profil som et menneske bak politikken.
Det hva slags menneske da, et som gjør det samme hver søndag som går på ski i marka.
Ja.
Ja, så det kan jeg, du skje eller noen skje, eller jeg, men dem som ikke vil skje det,
ja.
Dem vil uansett bare tenke, altså, enten du ikke liker han, eller du ikke liker marka, eller du ikke liker skigåing.
Mm.
Og herregud, liksom, han har et viktigere ting å drive på med enn å gå på ski. Det her liksom kollapser verden, og norsk økonomi, sånn og slik, og masse greier i kommune-Norge som ikke er på stell, skal han liksom bare laffe rundt i marka der? Så jeg tror bare at det liksom, og du tror også det grenser på hvor mange ganger du skal se det samme bildet og tenke noe annerledes, eller tenke noe, ja, nå har han virkelig befestet seg som en sunn statsminister, ja.
Ja, men det vel mer også en presentasjon av tilstedeværelse. Altså, det trenger ikke nødvendigvis være positivt eller negativt, men bare sånn bare vær der ute som alle andre. At det ligger jo en forventning om at en som politiker kanskje skal vise fram litt mer enn hva en gjorde for 10 år siden.
Ja, det gjør det, selv om jeg har også lest en artikkel som handler om det her, som jeg har finstudert det her selv, men som for eksempel Angela Merkel, i stedet for å Instagramize Angela, så tok hun og Merkelized Instagram. Hun var bare aldri liksom noe annet enn kjedelig av seg selv.
Ja.
Og i mange år, det fungerte også. Så jeg tenker, det er vel en av de tingene vi strengt at ingen av oss helt vet da, hvor stort, det er fortsatt et nytt fenomen, hvor stort behov er det for å være sånn til stede på kjøkkenet, eller på skitur, eller sånn. Men, jeg er med på at det her er en politisk arena, og politikerne er jo tross alt, hva skal vi kalle det, content, de er innholdsskapere, det er jo det de er. De skaper politikk og innhold da, som de skal, og det her er en plattform å få ut det på, og da må du være litt, altså, du må være litt morsom og litt deg selv og litt proff og litt sånn alt. Det, jeg godtar det. Mitt problem med den her det som vi startet med å snakke om, den Instagram liksom.
Altså Instagram-kontoen til den eller Instagram-profilen til den norske ambassaden i Washington.
Ja, det er jo et hva skal vi kalle det? Et nivå ned eller under eller liksom, det er jo ikke som, nå snakker jeg om det er jo embedsverket sin utføring av det samme oppdraget på en måte.
Mm.
Og det er der jeg lurer på hvorfor skal norske diplomater holde på å bruke tida si på Twitter, X, Instagram, Facebook med liksom det de holder på med der. Hva er hensikten? Hva tror du?
Jeg tror hensikten her er litt tilfeldig. Jeg tror at det er den voksne delen av de som på jobb som ikke nødvendigvis forstår så godt hvordan internett fungerer og hvordan den skal få ting til å måtte fungere på internett, har da blitt veldig, veldig begeistret for at den har lagt en video som har gått viralt, og som har ført til at den har fått masse likes, at den blir sånn blinde av, blendet av at den har fått masse likes og engagement på Instagram, av en kokk i singlet, som lager ting som ambassadøren krever, og så tenker jeg, ok, men nå må man bare fortsette å gjøre dette. Nå må man lage en greie ut av dette, uten at det egentlig en stor plan bak
da. Jo, men da du også på en måte, da vi på akkurat det lille gjennombruddet som de synes de har hatt i, akkurat i Washington D.C. Men i det store av det hele, så har det sikkert du har bedrevet øvelsen her da, men jeg har hatt den hobbyen her over tid, og kikk på hva er det norske ambassadører legger ut. Det her er jo Twitter-kontoa.
Mm.
Nå beklager jeg, bare kaller det Twitter. Jeg bare orket å si X hele tiden. Det, som hører til ambassaden.
Mm.
Det, ikke sant? For det er jo, du kommer dit, du har den rollen i 2 til 4 år, og så drar du igjen. Men den profilen består.
Mm.
Så selvfølgelig, I det her ambassadørkorpset som vi har, så det veldig mye forskjellige personligheter. Det ligger I sakens natur. Noen kanskje morsom, noen kanskje naturlig foran kamera, noen synes det lett å legge ut. Andre vil ha mistenke, synes ikke det her enkelt, synes det awkward og rart, synes det vanskelig å vite hva de skal legge ut, hva de ikke skal legge ut. Mm. Sitte og agonise på kveldstid over om de skal gjøre sånn eller sånn, retvittre sånn eller like sånn, eller, og svenskene la det, og da må vi... Jeg mistenker at her brukes det så ufattelig mye unødvendig tid på noe som ingen får noe igjen, for hvem det de kommuniserer til? Det jo til hverandre.
Mm.
Det jo ikke til noen andre enn andre diplomater. Så jeg leste en artikkel om, som har tatt for seg 55 000 bilder fra ambassadører på Twitter, og analysert hva det liksom. 96% av dem i praktisk talt helt prikklik. Altså det flagg, det håndtrykk, det møterom, det signalbygg. Det de liksom mennesker som står oppstilt på sånne såkalte familiebilder, med enten at de tar hverandre I hånda, eller det noen flagg på siden, eller det foran et viktig, liksom. Og så det sånn, pleased to have met with, honored to discuss, always a pleasure.
Sånn, det loggbok da, egentlig.
Ja, det som, takk for maten, liksom. Det som du vanligvis ville ha tatt, bare sendt en melding, takk for I går, det legger du nå ut. Men det jo en sånn borefangesak, ikke sant? Og jeg skjønner jo at også det norske embedsverket og på liksom systemnivå må være digital på en annen måte nå enn for 20 år siden det sier seg selv, for publikum digitalt og sånt, men at hver enkelt skal ha det her, det en doge... Det her har vi bruk for.
Har du tenkt en doge?
faktisk, på akkurat dette feltet her. Ja, tenk, så jeg pro-doge.
Ja, så det, men kanskje det der, altså når det kommer ny norsk administrasjon, kanskje når en skal ha den her gjennomgangen av utenriksdepartementet som nå skal skje, så kanskje dere må ringe liksom Norges Elon Musk, Marte Heine Engdahl, for å få en sånn ordentlig gjennomgang av... Oi. Fikk da frem hosten litt.
Ja, nei,
det var ikke mer. Altså, uten sammenligning for øvrig mellom deg og Elon Musk, altså.
Nei, men ikke, altså, det bør jo være, jeg tror jeg kan forstå hvorfor det har blitt sånn. Mitt spørsmål bare, vi sikre på at vi skal fortsette å bruke tiden vår sånn? At vi skal bruke, hvis vi går tilbake til utgangspunktet da, som jeg tror du har helt rett, her har de liksom ramlet over en viral sak, hvem vet hvorfor det plutselig blir sånn, men da nå så jeg forrige uke så, ikke sant, for det utløste av kanelbollene her til han kokken Eilif I DC, det utløste her baks til diplomatiet da.
Jeg fikk så ikke de var hos den japanske ambassaden på noe sånn matgreier også. Ja.
Nei, for det det som at først så kom tyskerne og italienere med noe bakst fra seg, ikke sant, og og de kommer til den norske ambassaden så sånn sett så kan du si sånn, herregud det genialt det masse liksom europeisk forbrødring her I liksom
forbrød
ja og what's the harm
ja. Ja, det jo et spørsmål jeg må stille deg altså, jeg må vel lov å leve litt
ikke sant, absolutt det kan til og med hende at det noe bra, så det jo derfor jeg ønsker å diskutere med deg da, for å liksom arrestere min egen gut reaction og hvorfor jeg synes det her så provoserende bruk av tid det jo ja jeg synes det også et eller annet med at det noe sånn det så I utakt med følelsen av alvorlige ting som står på spill, at det sånn, ja, nei, vår viktigste sikkerhetspolitiske allierte har det jo klikket for, men vi har bakt kanelboller.
Ja.
Det noe som veldig sånn, et eller annet med den dissonansen mellom alvorligheten I politikken og det her muntre sosiale harmonien som ligger på den Instagram-kontoen, som jeg synes vanskelig å akseptere.
Altså, mitt største problem med det, altså, jeg, som sagt, jeg synes nok dette sånn, litt mer, hva skal jeg si, ufarlig enn
Du blir ikke sur gammel dame som meg når du
ser. Nei, altså jeg kan bli sur gammel dame jeg også. Altså, men det som jeg nok reagerer mest på at det virker så åpenbart at det noen har snublet litt over og gjort en suksess ut av, så skal en bare gjenta det uten egentlig å tenke på, ok, nå har vi klart å lage noe der folk faktisk får med seg hva vi holder på med. Da må vi fylle det med noe smart kvalitetsinnhold, men så bare fortsette å holde på dette the ambassador was craving an oyster, eller the ambassador is craving ja, cinnamon buns. Mm. Så bare fortsatt med det, i stedet for å faktisk fylle det med noe som kunne hatt en eller annen effekt. Så, for eksempel i mitt tilfelle, musikk. Altså, sett noe, legg nå bare på Take On Me, da, i stedet for FIFA World Cup. Da at de legger på, at de bruker FIFA World Cup sin KI-genererte tullemusikk, det sier for meg alt om at det ikke en plan bak dette.
Mm.
For hadde det vært en plan bak dette, så hadde de brukt Aurora, de hadde brukt Kygo, de hadde brukt Aha, de hadde brukt Dimmuborger. Da hadde de vist meg, eller fortalt meg at her det noen som bruker budsjettet sitt til å fremme noe norsk på en smart måte.
Da tror jeg vi helt på samme, og det vel kanskje det som var utgangspunktet mitt for å begynne å ha tenkt på det her, og som sagt, jeg mente at det her har vært liksom, en utfordring for utenrikstjenesten digitalt i kjempeleng, nettopp fordi det så opp til hver enkelt, og hvor dyktig eller gjennomtenkt den personen eller staben på ambassaden til enhver tid.
Mm.
Så det blir også veldig stor forskjell hvis du har hatt 3 år med noen som elsket å legge ut masse, og som var fotograf kanskje, eller som kjempe morsom, eller som greier liksom å fange Norge i et nøtteskall i et eller annet land på en veldig naturlig og artig måte, så kommer neste mann og ikke har det skillsetet i det hele tatt, så det på en måte ikke bedre ivaretagelse av AS Norge at large. Da det netto minus. Men jeg tror det det samme problemet vi da har med det, at det den her tilfeldigheten over det, som gjør at det ikke tillitsvekkende. Du tenker ikke, det her folk i total kontroll over fortellingen.
Nei, det sant.
Og da, det det som liksom, og nå holder jeg på med en, så for å avslutte, så for å, jeg har prøvd å liksom, hva det her som skjer, og jeg tror vi nå, hvorfor det her oppfattes i, hos oss begge da, på ulike klikometernivå da, som problematisk. Jeg driver på med en ny bok om norsk diplomati, fra murens fall til nå. Og da det et og annet å tenke på, også i lys av siste ukers avsløringer av Epstein-fals og så videre. Så drev jeg, og så har jeg lest en artikkel nå, om, som tar for seg sånne memoarbøker fra norske diplomater og fredsmeglere. Og der kom jeg over det som jeg tror egentlig kanskje konklusjonen, eller forteller meg hvorfor jeg reagerer som jeg gjør. Det her diplomatiet tradisjonelt det jo at ikke sant, prinsipalen, som kongen eller presidenten, eller det øverste eller statsministeren, eller sånt, har et eller annet, har tatt beslutningen. Der ligger makten.
Mm.
Og diplomatens rolle å kommunisere her videre til hvem det noe som trenger å vite. Det ikke noe personlig i det. Og i de her memoarbøkene så diskusjonen i denne artikkelen som jeg har lest nå, det handler om sånn, når glir det personlige over i det faglige, når man enkeltfredsmegleren, enkeltpersonen, og når man den norske diplomaten, ikke sant? Hva det som en interessant liksom
balanse. Ja, hvem du i hva rom?
Ja, og hvor mye de beskriver ofte at det glir veldig over, men det blir en sånn heltidsgeskjeft. Du gjør ikke, det ødelegger alle ferier og alle middagsselskap, og det liksom blander seg inn i livet ditt uansett, så det visker ut det skille da. Men at i utgangspunktet så diplomati en veldig sånn upersonlig sak på en måte, ikke sant? Det bare, du er mediumet som prinsipalen trenger for å kommunisere beslutningen sin.
Ja.
Eller prøve å få til noe. du kan selvfølgelig ha personlighet, men veldig mange diplomater har jo litt slags antipersonlighet. Mm. Det bare sånn tørt sandpapir. liksom. Det her ikke en, jeg ønsker ikke at det skal være sånn. Jeg for farverik karakterer, absolutt. Mm.
Flamboyante ambassadører.
Absolutt. Men det kanskje noe med det at her i denne Instagram-kontoen så har herre blitt satt på sin absolute spiss.
Mm.
Fordi da ikke lenger ja, det jo noen norske matvarer og råvarer, liksom jarlsbergost og kanelbolla.
En brunost inne der i ny og ned, ja.
Men det jo en kokk sin personlige personlige profil
mm.
Som her har AS Norge merkelappen på seg. Mm. Så da har du beveget deg milevis unna det som det her det diplomatiet egentlig skal være. Og jeg tror det det som mitt største problem med det, og at, som gjør at jeg tenker at her det Doge-muligheter for den norske stat going forward.
Ja, det jo sånn at suksess på sosiale medier kan føre deg ned de rareste stier. Kan jeg få lov til å avslutte med å vise deg noen bilder av vår nye favoritt på sosiale medier, Angela Merkel?
Ja.
Har du sett når tyske medier tok jo alltid bilder av hun på hennes sommerferie, for hun la jo aldri ut noen bilder selv, av seg selv på sommerferie eller høstferie. Og så la noen merke til at Angela Merkel, hun ferierer på akkurat samme plass, hvert år, og har på seg akkurat samme klær, hvert eneste år, 2013, rutet rød og hvitrutete skjorte, med sånn brun herrebukser og en hvit cap, 2013, 2015, rutete skjorta, brun bokser, kvitt grep, 2017, akkurat det samme. Det noe veldig, veldig behagelig over den normaliteten.
Jo, det kommuniserer jo veldig til oss vanlige folk.
Mm.
Hvis du hadde gjort sånn med meg på hytta, absolutt, hadde skjedd, du har liksom hytteantrekkene dine.
Mm.
Det jo en, liksom, det ekte. Et ekte menneske som på ferie, har feriegarderoben sin og bare kjører på med det. Hatt og stokk og briller og rutet flanellskjorte.
Ja.
Angela.
Ja.
Merkelize the internet, sier jeg bare.
Tusen takk for oss. Vi snakkes om en vekka. Kanskje med nye Instagram-kontoer vi skal kikke litt på. Pop og politikk en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Mic Drop Media.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.